Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja govorimo o uspesima, ali i o koncertima učenika muzičke škole Petar Konjović iz Beograda. Moji gosti, Jasmina Mihaljica, direktorka muzičke škole, i Katarina Milošević, profesorka. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Na otvaranju 47. međunarodnog takmičenja muzičke omladine imali smo prilike da slušamo mladu umetnicu, mladu flautistkinju koja je nastupila na svečanom otvaranju, što je, možemo da kažemo, kuriozitet. Ona je i učenica muzičke škole Petar Konjović iz Beograda. O ovoj školi i o njenim uspjesima govorimo danas sa direktorkom Jasminom Mihaljicom i profesorkom Katarinom Milošević. Jasmina, Katarina, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Veliki uspjesi su upisani u biografije učenika muzičke škole Petar Konjović. O njihovim aktivnostima pričat ćemo i ove godine, ali i prethodnih. Ali evo, za početak, Jasmina, vaša učenica je imala tu čast, samim tim i škola, da se pojavi na svečanom otvaranju 47. takmičenja muzičke omladine. Šta za vas to znači kao direktora škole?
To je veliki uspeh. Veliki uspeh za nas kao školu, za mene kao direktora, za moje profesore i naravno za Sofiju kao našu učenicu. O tome će vam malo više reći i njena profesorka Katarina Milošević, koja je predaje flautu, ali je zaista vrlo neobično da za 47 godina postojanja ovog velikog muzičkog takmičenja prvi put ove godine otvori učenica koja je đak osnovne muzičke škole. Dakle, do sada se to nikada nije desilo. Uvek su otvarali pobednici prethodnih takmičenja ili naravno članovi žirija koji učestvuju te godine, koji jesu članovi žirija, da li je to klavir, da li je to čelo ili flauta, oni otvaraju obično takmičenje, a 47 godina prvi put sada otvara devojčica koja ima 11 godina.
Katarina, kako je došlo do toga da Sofija otvori takmičenje?
Ova saradnja došla zahvaljujući profesoru Ljubiši Jovanoviću, koji je prošle i pretprošle godine na našem takmičenju Mladi virtuoz, koji se održava u školi Petar Konjović, čuo Sofiju dok je nastupala, jako mu se dopala, i s obzirom na to da se tako namestila situacija da je ove godine ženes za flautu, on je dao predlog da Sofija otvori ovo takmičenje, i ona je nastupila te prve večeri na samom otvaranju, prva, nakon toga je otvoreno takmičenje i žiri, svi članovi žirija su nastupili u produžetku koncerta.
Kako Sofija reagovala? Velika je čast svirati na Kolarstvu, reprezentovati školu i otvoriti međunarodno takmičenje.
Pa bila je presrećna, isto kao i ja. Puno smo radile za taj koncert. Svirala je Gluka Orfej. I mogu reći da smo u početku onako skeptične bile da li će to sve biti kako treba, ipak je ona mala, još uvijek ima 11 godina. Međutim, ona je to zaista iznela kao pravi profesionalac. Prvo što je to spremila fantastično, izuzetno je odgovorna i vredna, a samim tim i što je na tom samom koncertu nastupila zaista onako sigurno, kao da svakog dana svira na Kolarcu, iako je to njoj bio prvi nastup i na Kolarcu i sa orkestrom.
Kako vi kao profesor reagujete? Koliko ste imali tremu pred taj njen nastup?
Pa ja mislim više nego ona.
Svi mi.
Inače, uvek imam malo veću tremu kada nastupaju đaci, posebno ako je nešto tako ozbiljno i tako značajno.
Evo, Sofija Milenković reprezentovala školu na najbolji mogući način. To je ono što sam sigurna, evo i slušalci emisije Susretanja su imali prilike da čuju, kako oni u sali, tako u okviru programa. Jasmina, učenici muzičke škole Petar Konjović su oni koji pokupe nagrade, hajde tako da kažemo, na mnogim takmičenjima, pa evo da na neki način započnemo i priču o školi. Pripremaju se i proslave dana škole. škole i mnogi koncerti. Naravno. Negde ste, možemo da kažemo, i ovu 2017. godinu započeli upravo koncertom profesora 17. Jeste. Januara. Slušat ćemo muziku danas upravo sa ovog koncerta.
Jeste, danas ćemo čuti divne numere sa tog koncerta, a ja bih volela da napomenem da je Sofija svirala sa kameratom Serbikom pod dirigentskom palicom Biljane Radovanović. To je vrlo značajno reći, zato što je i prvi put svirala s tim orkestrom. Osim Sofije, mi imamo mnogo učenika koji su jako talentovani, između ostalog to je i Jana Jakovljević. Ja mislim da smo ju ranijim emisijama i pominjali, međutim ona je ove godine takođe bila na jednom velikom takmičenju u Briselu, to je Artur Grimjo, osvojila je drugu nagradu, to je dvoetapno takmičenje, 90 takmičara je bilo, tako da je to jedno izuzetno jedan uspeh da je ona na violinu svira u klasi je Dragutina Mladenovića i zaista jedan ponos škole, tako da smo ove godine zbilja počeli sa divnim velikim nagradama, sa velikim otvaranjima i naravno škola se priprema za dalje takmičenja. Između ostalog, kao i prošle godine što smo bili u Puli, orkestar harmonika ove godine takođe 25. aprila kreće na to takmičenje sa svojim solistima i ove godine imamo i našeg profesora koji će se u svojoj kategoriji takmičiti, tako da je i on takmičar. Prošle godine smo osvojili prvu nagradu, orkestar je osvojio prvu, solisti su osvojili tri prve i jednu drugu, tako da je to isto izvanredan uspeh. To je 42. međunarodno takmičenje, jedno veliko takmičenje. Ja se sećam još dok sam ja đak bila srednje škole da se odlazilo tamo i bili smo jedini orkestar iz Srbije, orkestar harmonika koji je nastupao prošle godine u Puli.
Evo, veliki uspesi i oni koji se očekuju, sad i očekujete naravno nagrade i za takmičenja koje tek predstoje. A evo da se vratimo na Sofiju, Janu i na ostale učenike koje zaista, koji posjeduju te kapacitete. Koliko su oni na neki način ne samo obaveza, briga profesora, koliko su oni zapravo obaveze i briga cele škole i koliko se škola kao jedan tim odnosi prema njima kao nekim reprezentima same škole?
Znate šta, zaista brinemo o toj deci i ja s ponosom mogu da kažem da je to sa lakoćom to radimo, zato što za takvo dete ništa nije teško, znate, i obezbediti i koncertnu salu, obezbediti i dobre uslove da mogu da uče, obezbediti sve što je potrebno, naravno uz podršku njihovih roditelja, i to je zaista velika podrška, i cela škola prosto negde brine o tome, znate, da oni uvek imaju dobre nastupe, da imaju časove, naravno uvek mnogo više nego što je to prema planu i programu, jer vi za dva časa nedeljno ne možete toliko uraditi, ali to nije problem sa njima jer oni su i vežbači dobri, znate, dakle sve ono što se uradi sa njima na času, oni to naravno nastavljaju kod kuće, deca koja su posvećena tome i vrlo lepo sebe organizuju, dakle imaju uspehe i u svojim osnovnim školama i naravno kod nas u školi. Divna je atmosfera, ja moram pre svega to da pomenem, da je divna atmosfera među tim mladim ljudima, profesorima u našoj školi, jedni drugima daju podršku, oni se druže, oni dolaze na preslušavanja i traže pomoć od svojih kolega, da li je to kolega koji predaje harmoniku ili predaje klavir, ali će on doći, poslušat će to dete i daće neku sugestiju kako bi to trebalo da se izvede, kako izgleda scenski nastup. Obično ja tu malo oko scenskog nastupa, znate. Naravno, ja sam student Darinke Matić-Marović, od koje sam dosta naučila i to jeste vrlo važno, taj izlazak na scenu. Znate, ta jedna ipak ozbiljnost koja, ne u smislu da ste vi namršteni, ne znam, nego prosto, znate, jedan red mora da se zna kada da se izlazi i kako se svira. Tako da zaista sa takvom decom nije uopšte teško raditi i sa ponosom ističemo da su to naša deca. I znate, kad odem na neki koncert ili negde na ulici, ja kažem, evo to je moje dete, sa ponosom, da. Znate, kao da je moje lično dete, da. Negde sam zadovoljna kako smo mi uspeli da ih izvedemo na taj put i zaista jesu talentovani. To je ono kad se kaže pravi talent, znate.
Katarina, kada se primeti talent?
U slučaju Sofije, ja mislim već posle 2-3 časa, ali u suštini vrlo brzo kada dete počne da, kada stavi instrument, počne da svira, dobije te prve tonove, prosto ta neka prirodna sklonost ka instrumentu se odmah primeće, talenat možda malo kasnije, ali vrlo brzo.
Koliko to i od vas kao profesora, evo Jasmina je pomenula, to je i jedan veliki dodatni rad, dakle ne ta dva časa nedeljno. Koliko vas to kao profesora eto dodatno angažuje, prvo u oblikovanju i repertoara programa, formiranju zapravo jedne umetničke ličnosti koja ne treba samo da otvira program, već treba da ga iznese i da na neki način svojom interpretacijom privuče pažnju onih koji slušaju?
Pa dosta, mnogo više nego inače ovako sa u običnom radu sa decom, ali je meni prosto motivacija, velika inspiracija raditi sa takvom decom, jer zaista ono što dajete se vraća višestruko. I ja posle tih časova, Sofija, i ja imam još jednu dvorcu Kleopatra Pajsku, isto izuzetna, u radu sa njima mogu da radim nekoliko sati, prosto ne osetim nikakav umor, jer se stalno vraća ta pozitivna energija i zaista je jako lepo raditi i ulagati u takvu decu. I na kraju krajeva čestitke koje dobijete posle koncerta i sam nastup dok vam svira dete na kolarcu je nešto što prosto ne može da se meri ničim i ne može se porediti ni sa čim.
Studirali ste flautu, svirali ste, javno ste nastupali, ta trema koja je postojala negde i tokom školovanja i posle vaših javnih nastupa i danas, ona se sada prebacuje i na učenike. Da li je to, hajde kažemo, neki us od svih nas koji se bavimo umetnošću da stalno brinemo, imamo tremu za one koje, naše koje gledamo na sceni?
Pa to je po meni neka vrsta odgovornosti.
Da.
I želje da ono što radite, jer mi zaista i ja kao svirač i moje kolege i ta deca, ulažemo mnogo truda, mnogo rada, mnogo svoje ljubavi i želje da to bude kako treba i bukvalno u 2-3 minuta koliko traje neka kompozicija ili 10, može svašta da se desi, da vam poremeti sve ono što ste radili pre toga. Prosto mislim da to je neka vrsta odgovornosti i želje da sve ono što ste radili iznesete i prikažete publici u najboljem mogućem svetlu.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo snimak koncerta koji su profesori muzičke škole Petar Konjović iz Beograda održali 17. januara u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine i evo da čujemo profesora Dušana Grozdanovića, pijanistu, slušamo estampe Claude Debussy-a.
Thank you.
Slušali smo profesora Dušana Grozdanovića, slušali smo estampe Claude Debussy-a. Danas pričamo o muzičkoj školi Petar Konjović iz Beograda. Moje gošće Jasmina Mihaljica, direktorka škole, i Katarina Milošević, profesorka flaute. Evo da se vratimo na koncert profesora škole. Vidimo, nastupili su različiti profesori. Koliko je zapravo interesovanje profesora da sviraju na ovim koncertima i šta to za njih znači?
Veliko interesovanje, za to je zadužen kolega koji se zove Luka Lopičić, i ove godine kada je bio taj koncert u galeriji Kolarca, napravio je 7 tačaka. Bilo je još više interesenata, ali prosto nismo mogli da stavimo, nismo zbog minutaže, tako da veliko interesovanje, i to njima jako mnogo znači. To je tradicionalno već kod nas, ja mislim nekih 15-16 godina, i mislim da ne treba odvajati tu koncertnu delatnost profesora i pedagošku. Postoji onako jedno verovanje da ako je dobar pedagog nije dobar izvođač, ako je dobar izvođač nije dobar pedagog, što mislim da mi rušimo te tabue, bar profesori naše škole, i zaista se vesele tome. To su zaista divni koncerti i žao mi je da ne možemo više puta u toku godine da ih ponovimo, znate. Prosto neke sale su zauzete, drugo dosta su skupe sale koje morate da platite da bi oni izveli taj svoj program, ali se mi radujemo, zaista se radujemo, uvek snimimo, oni dobiju te svoje CD-ove da čuvaju, i naravno mi imamo to u arhivi škole da se to prosto čuva. I ja sam zaista ponosna na te mlade ljude koji se bave tom koncertnom delatnošću. Dakle, ima interesovanja, čak bi mogli 2-3 različita koncerta u toku godine da se naprave, ali eto, gledamo ono što je najbolje da to bude izvedeno.
Katarina, koliko za vas kao profesora škole to jeste na neki način i vaša posebna slika i pred vašim učenicima? Njima sigurno imponuje da vide svog profesora na sceni.
Imponuje, oni vole kada na časovi njima malo svirate i onako gledaju. Ako nešto možda sviram brže, neko virtuozno delo, oni onako stanu i baš im je interesantno da to čuju, i vole da dođu da posete čak te naše koncerte. Ali mislim da je jako bitno za jednog pedagoga da se bavi i koncertnom aktivnošću, jer koliko god mi radili sa decom, negde oblikujemo sebe i učimo dosta od njih, sa druge strane dosta napredujemo, upoznajemo sebe i kroz sviranje. Nije isto svirati na fakultetu i u školi, kasnije to nešto potpuno drugačije, prosto se nekako druge dimenzije neke otvaraju, i mislim da puno znači kasnije u tom radu sa decom, odnosno primeniti ono tokom vežbanja i ono što radite na samom koncertu i u radu sa decom. Ja to vrlo često povezujem i mislim da zato imam i dosta uspeha sa đacima. Prosto ih gledam, eto, nekako kroz tu koncertnu aktivnost i kroz sve ono što je potrebno da bi se oblikovao jedan mladi umetnik.
Koliko imate utisak da profesor treba da neki način, makar u početku, da bude uzor svojim đacima?
Pa smatram, treba sve vreme da bude uzor, ne samo u početku. I ja se trudim, kao i većina mojih kolega, da u svakom smislu njima budemo i podrška i uzor, i da prosto ih podržimo u svakom trenutku da završe tu muzičku školu i da daju svoj maksimum, baš kao što i mi dajemo svoj maksimum tokom rada sa njima.
Znamo da mnogi učenici se vraćaju svojim pedagozima, bez obzira u srednjoj školi, onima sa kojima su radili u nižoj školi, i kasnije kada su veliki vraćaju se svojim pedagozima da čuju neke njihove komentare. Zašto to rade? Iz nekog vašeg ugla.
Pa mislim, možda zbog neke povezanosti koja se stvori u tom radu, jer ipak mi radimo jedan na jedan sa njima, i možda prosto u tom periodu sazrevanja njima jako znači razgovor sa tim profesorima, ono kako su ih oblikovali. Prosto se vrate kasnije kada odrastu, vrate se na to nešto što je taj profesor u početku radio sa njima, kako ih je učio. Možda im nekad i zatreba kad počnu sami da rade sa malom decom, da se sete kako je to izgledalo u tom kontaktu sa prvim profesorom ili kasnije sa nekim profesorom. Tako da ima tu raznih stvari zbog čega se vraćaju. Ja sam, recimo, ostala u divnom odnosu sa mojim profesorima iz srednje škole, iz osnovne škole i sa fakulteta, i mnogo mi je drago zbog toga. Uvek možemo da razmenimo iskustva sada oko đaka, oko toga kako je to ranije bilo, kako je sada. Mislim da je lepo ostati u kontaktu i eto.
Jasmina, pretpostavljam da ta dobra atmosfera koja vlada u školi se prelama i na decu, te kad vas vide na ulici ili ne znam na koncertima da vam priđu, jave se.
Jako... Kako ne, kako ne. Dakle, to je već sad dosta godina, 36. godina u toj pedagogiji i moram da priznam da mi se nekada desi kada na koncertu sretnem svoje bivše đake, evo baš sada na Ženesu mi se javila devojka koja radi kao hostesa, vrlo sa velikim širokim osmehom, profesorka, kako ste? Ja kažem, jo dušo moja, dobar dan, i tako onda sam pitala, ja kažem, ko je ovo? Nisam mogla u sekundi da se setim da je to naša bivša učenica koja je završila ovaj violinu, svirala je kao jedna od uspešnih, tako da zaista nam se jave i dođu, i što je sada dosta pozitivno, da oni svoju decu dovode kod nas u školu i upisuju. Znate, onda i tu isto, profesor, kve me se sećate? Ja kažem, sećam se, pa onda dok prekopam po svojoj glavi koje je to godine bilo. Zaista sam zadovoljna i naravno dosta naših profesora koji dolaze i rade kod nas kao profesori, što je negde veliko zadovoljstvo, jer znate kako su ta deca prošla kod nas u školi, kakav su put imala, znate ovaj prosto njihov razvojni put i zadovoljni ste, i to jesu dobri profesori, ali kažem, veliko zadovoljstvo kad sretnete na ulici, kad sretnete na koncertu, u pozorištu, ma na pijaci u Kraljini,
da, u gradu,
kad sretnete tu decu koja vam se obraduju i znate da ste nešto dobro uradili, da ste se dobro ponašali, da ste dobar pedagog bili, da su oni srećni izašli iz škole. To je ono.
Iako se mnogi ne bave muzikom.
To je otprilike 80% se ne bavi, možda 20% ode dalje, a možda 3% da ode dalje na studije i da ne pričam inostranstvo, već šta se dalje dešava.
Pomenuli ste da mnogi dovode svoju decu u školu, upisuju ih u školu, pa me zapravo to navelo i da vas pitam, upravo taj odnos roditelja prema muzičkoj školi, pretpostavljam da je to, kada ste i kao roditelji išli u tu muzičku školu, da osjećate zapravo jednu posebnost prema toj instituciji, ali i da roditelji koji imaju eto uspešnu decu i talentovanu decu i uopšte decu koja pokazuju neki afinitet prema muzici, zapravo na taj poseban način prate decu. Koliko je to za vas značajno kao školu i uopšte koliko je to značajno da roditelj prati dete za njegovo napredovanje?
To je velika pomoć. To je velika pomoć, jer znate šta, muzička škola nije kurs. Muzička škola je sistem škole,
da,
gde se tačno zna red, kada su časovi, kada se dolazi, kada se odlazi, koliko traje čas. Također morate da pravdate te časove ako dete ne dođe. To je kod nas malo fleksibilnije, zato što kaže Katarina, to su časovi jedan na jedan, naravno i grupna nastava, gde roditelj može da javi da se dete razbolelo, da ne zna zbog čega je sprečeno da dođe. Znači, tu postoji neko razumevanje između profesora, ali nam strašno znači ta pomoć roditelja. Evo, da dam jedan primer, upravo sada kada se spremamo na put za Pulu, gde smo već obavili dva roditeljska sastanka, oni su toliko zadovoljni, toliko su našom brigom oko te dece i uopšte našom organizacijom oko tog puta, i sada kada već dolaze, znate ono, već, to su već krajnje pripreme, sreću me na hodniku i vrlo su zadovoljni kako mi to radimo, kako mi brinemo deci. Ja kažem, koliko mi brinemo, toliko je nama važno koliko i vi brinete. Dogovaramo se, apsolutno se dogovaramo kao da smo jedna velika porodica. To mnogo znači. Međutim, uvek u tom nekom malom broju imate i roditelje koji to negde ne razumeju. Prosto dovedu decu misleći da smo mi odgovorni da ih tu čuvamo, da prosto provedu tu vreme dok oni nešto svoje obavljaju, i to je jedan mali broj roditelja. Negde nas to malo omete, jer bi voleli da imaju više sluha oni za svoju decu. Znate, mi imamo i voleli bi da čuju svoju decu, da čuju njihove probleme, da čuju zašto jednostavno nije navežbao za taj čas ili šta je problem i tako dalje. Međutim, kažem, to je u nekom malom broju, ali u velikom broju imamo dobru saradnju sa roditeljima, pogotovo kada je u pitanju grupna nastava, kada dolaze na ovaj probe orkestra koje se održavaju uveče, nekada traju i do pola deset uveče, gde oni strpljivo čekaju, druže se između sebe, dakle i to je eto, kod nas u školi napravili smo da imaju druženje roditelji, da razmenjuju svoje iskustva, što je vrlo negde značajno, tako da ta saradnja sa roditeljima, bakama i dekama, ja moram da kažem, nikako ne smemo izostaviti.
Velikom broju slučajeva, da.
tako da nam mnogo znači, i onda oni dolaze i na javne časove i na, naravno, naše koncerte u bilo kojoj sali Beograda koju imamo.
Vraćamo se muzikom na koncert profesora muzičke škole Petar Konjović, koji je održan 17. januara u muzičkoj galeriji Kolačevi zadužbine, i slušamo našu današnju gošću Katarinu Milošević uz Dušana Grozdanovića, a slušamo prvi stav Mozartove sonate za violinu u e-molu, pretpostavljam, u transkripciji za flaut.
Da.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Miljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Eko. Danas u emisiji Susretanja govorimo o muzičkoj školi Petar Konjović. Moje gošće je direktorka muzičke škole Jasmina Mihaljica i profesorka flaute Katarina Milošević. Evo, uživamo slušajući snimak sa koncerta profesora koji je održan 17. januara ove godine u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine, ali pričamo i o velikim uspesima upravo učenika škole. I orkestar vaše škole je već osvojio lepu nagradu.
Na republičkom takmičenju zajednice muzičkih i baletskih škola naš gudački orkestar je osvojio prvu nagradu, prvu, 98 poena. Dirigent je Milica Tišma, koja inače sprema koncert za dan škole, koji će se održati 6. maja u 12 časova, svečana sala Kolarčeve zadužbine. Veliki program se priprema, tako da i ove godine smo potvrdili da smo najbolji orkestar, da je to odličan orkestar jedne osnovne muzičke škole. Dosta rada, ali naravno bez ikakvih, kako bih rekla, nekakvih poteškoća, vrlo lako se sprema, deca dolaze na probe, tako da mislim da će i taj koncert 6. maja, gde pozivam, naravno, ulaz je slobodan, gde pozivam sve da dođu i da čuju kako će to grandiozno zvučati.
Šta po vašem mišljenju podstiče učenike da budu kreativni? Da li ta jedna energija pozitivna sa kojom profesori ulaze u učionicu, da li ta mogućnost da mogu i sami na neki način da se izraze kroz umetnost, kroz muziku, da mogu da daju nešto od samih sebe, dakle da nisu u tom nekom strogom pedagoškom procesu?
Ja mislim da je upravo to, da ta grupna nastava, dakle tri orkestri, horovi, dakle orkestar, gudački orkestar, orkestar gistara, orkestar harmonike, hor A, hor B, da to njih negde podstiče, jer onda oni dolaze zajedno na te probe, određuju repertoar sa svojim dirigentom, jednostavno to druženje na tim probama i naravno to stvaranje kroz te probe i dolaženje do onog posljednjeg, kako to zvuči, da je to njima podstrek i naravno izlazak na scenu. Da. Znate, kada dolazite suvoparno samo na nastavu instrumenta i samo ste u toj učionici, jeste, dolazi se i tu do jednog napretka, ali ste tu sami sa svojim profesorom, prosto da kažem, to je jedna tehnička stvar. A onda kada dođete gde je grupa, gde je mnogo više dece, gde sa tim svojim dirigentom postoji ta jedna pozitivna energija, ta jedna veselost u radu, a jedna ozbiljnost, znate, da, prosto jedno bez drugoga ne ide, onda dolazi do toga da oni vole da dođu i to jeste 70% dece koje učestvuje na tim koncertima. Znate, negde su važni, negde su izašli, izveli su to svoje što su pripremili. Znate, jer nisu sva deca prosto i da izađu na javni čas, ima tu negde i dosta treme. Ne možete se vi toliko boriti protiv svega toga, ali ovde kada su u grupi, onda ih povuče to, zaborave na tu neku tremu, na nešto i onda sa veselošću izlaze i iskazuju to što su naučili.
Katarina, koliko je oblikovanje programa i ta neka mogućnost da i neko od vaših učenika izrazi želju da svira neko delo, pokazuje zapravo i interesovanje tog učenika za instrument koji svira? Koliko ih vi kao pedagog upućujete na to da slušaju? Sad, zahvaljujući internetu, zaista je moguće da se čuje muzika najrazličitije u različitim izvođenjima.
Ja se trudim da ih navedem da malo istraže YouTube, da malo slušaju jedni druge, da dolaze na javne časove, da evo večeras idemo slušamo finale Ženesa. Ja sam pozvala nekoliko dece za koje mislim da su sposobna da izdrže, da imaju koncentraciju da odslušaju to, ali moram priznati da je malo dece koja dođu i kažu ja sam čuo to i to, ja bih hvala da siram to i to, ili ja sam tražio i našao na YouTube-u snimak. Ima ih, ali ne mnogo. Obično se to završi na tome da oni čuju kako im ja odsviram, da oni to rade kod kuće i dođu na čas, eto, sa tim programom koji im zadam. Volim jako kada dete dođe, pokaže inicijativu, i jako volim kada dođu recimo posle raspusta i navežbaju nešto što im ja nisam zadala. To me onako posebno negde inspiriše da još više radim sa njima, da im prosto zadem i još nešto novo, jer vidim da se interesuju. Sve više, da kažem sad, u poslednje vreme ja dosta radim kamernu muziku sa njima, i što je direktorka rekla, oni vole taj grupni rad. Mislim da ih to negde sada motiviše. Imam svirače koji mogu sada već da zajedno sviraju, i negde se oni sada trude da budu i bolji, da jedni sa drugima sviraju, da napravimo i neki veći kamerni sastav, tako da tu negde vidim njihovu želju za tim nekim napredovanjem, možda za više vežbanja, za slušanje muzike. To neko druženje im prije očigledno i zajedničko sviranje.
Pa rekla bih da svako od umetnika ima mnogo tog vremena koje provede sam sa sobom vežbajući instrument, i da zapravo taj grupni rad je nešto što je zaista jedna nova percepcija muzike i opšte odnosa prema svemu.
I drugačiji zvuk, prosto kada svirate sami, drugačije se radi jednostavno. U grupi, u timu se drugi zvuk prati, prosto je nekako, možete i da date više sebe, nisu tako stegnuti kao kada sviraju sami. I mislim da je jako dobro i za slušanje, da jedni druge slušaju, da se prosto prilagođavaju jednim drugima, da nisu baš onako ja pa ja, samo ja i niko više. Tako da je mnogo lepo u stvari raditi tu grupnu nastavu i kamernu muziku, i svirati uopšte u kamernim sastavima.
Ono po čemu se muzička škola Petar Konjović izdvaja od druge škole jeste takmičenje Mladi virtuoz.
Jeste, to traje već 16 godina. Mi smo ponosni na to takmičenje, naše Mladi virtuoz, i pretpostavljam da toliko dugo traje zato što imamo zaista jedan kvalitetan žiri, zato što je dobra organizacija u školi, i vrlo je posebno. To je takmičenje zaista samo za male, od prvog do trećeg razreda. Mi zaista ne želimo da to bude dalje, jer imaju mogućnosti, imaju razna takmičenja gde starija deca mogu da se takmiče, a ovo je zaista za malene, za predkategoriju, znači one koji još nisu krenuli, koji uče pripremni razred, i za prvi, drugi i treći razred. Ove godine smo uveli i harfu, jer postoji veliko interesovanje, do sada je nismo imali, mada je tu organizacija malo teža, jer morate imati dve velike harfe, tako da će profesorka naša Aleksandra Prvulović svoju harfu doneti u školu, jer mi imamo samo jednu veliku zbog usviravanja, priprema, jeli, i samog nastupa. I ove godine, eto, i to je ta nova disciplina koju smo uveli. Zaista smo ponosni na to, i kad god čujete učenike, eto, poput naše Sofije, poput naše Jane, iz drugih škola, kad god vam kažu gde su osvojili svoje prve nagrade ili su bili laureati, to je takmičenje Mladi virtuoz. Tako da, mislim da bi, mi smo podneli jedan zahtev Ministarstvu kulture da budemo u njihovom kalendaru, još uvek nismo dobili odgovor, nadam se da ćemo dobiti, jer mislim da je to zaista veliki vetar u leđe za tu malu decu, znate. Kasnije kako oni odrastaju, to su sve veće i veće mogućnosti i tu se već izdvajaju da li će dalje otići u srednju školu i otići na neka veća takmičenja, ali ovo nam je i ponosni smo, zato što nam dolaze iz svih republika bivše Jugoslavije, onda nam dolaze iz Mađarske, dolaze nam iz Bugarske, dolaze iz Rumunije,
i
deca.
Slovenije.
Slovenije, da, to sam već napomenula. Bude negde otprilike između 500 i 600.
Je li počelo prijavljivanje?
Počelo prijavljivanje. Počela. I Boga mi krenula.
I onda evo da pozovemo i profesore koji nas slušaju da prijave svoje male đake, da pokažu šta znaju. Kada je takmičenje ove godine?
Takmičenje počinje 22. maja, trajeće do 30. Ne znamo tačno naš raspored, zavisi od prijavljenih kandidata koliko će trajati. Uglavnom klaviri traju 2-3 dana, gudači takođe. Vidjet ćemo kako će to biti. Naravno imamo i kamernu muziku, tačno ovo što smo sada pričali, i bude dosta tih kamernih grupa i zaista imaju divan program. I moram da napomenem da nam je ovogodišnji iz Aleksinca taj takmičar koji je prošle godine bio laureat, on je ove godine i dobitnik Svetosavske nagrade. To znači da zaista naše takmičenje potvrdi da je neko talenat, da je zaista zaslužio tu nagradu.
To je veoma lepo. Lepo je i podsticajno za upravo te male koji eto krenu putem umetnosti, koji možda i nemaju neku percepciju šta zapravo to jeste, ali eto kao jedna varnica, iskra za neku njihovu umetničku budućnost. I naravno još kada se dobije jedna ovakva nagrada, to je podsticajno i za vas kao organizatori. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjetit ću, moje gošće su Jasmina Mihaljica, direktorka muzičke škole, Petar Konjović i Katarina Milošević, profesorka u ovoj školi. Katarina, evo, predstoji nam i koncert profesora koji treba da najavimo.
Da, koncert profesora koji je bio 17. januara na Kolarcu u galeriji Kolarčeve zadužbine je prošao vrlo zapaženo i bilo je dosta profesora koji su želeli da učestvuju na tom koncertu, ali nije bilo prosto mesta, vremenski smo bili ograničeni. Tako da smo, zahvaljujući interesovanju kolega, dobili mogućnost da nastupimo i 1. aprila u holu Narodne biblioteke u 19 sati, pa ja pozivam sve vaše slušaoce, naše roditelje, đake da dođu i čuju nas, gde će nastupiti i profesori koji nisu bili u mogućnosti da nastupe u januaru. Ja moram da kažem da imamo i izuzetnu saradnju u školi, da je divna atmosfera, da svi hoće da sarađuju jedni sa drugima, da sviraju, da stalno pravimo i različite kamerne sastave. Mi imamo neke standardne, svake godine u stvari sviraju ljudi koji se inače malo duže sviraju i poznaju, ali vidim da i mlađe kolege žele da nam se priključe, da rade sa nama, da jako je lepa atmosfera, i moram da pohvalim i direktorku što čini da se mi tako svi međusobno volimo, razumemo, i kolege, jer je meni zaista zadovoljstvo da radim u toj školi i stvarno sa osmehom na licu i ljubavlju idem svakog dana, bez da mi je teško.
Ja moram da dodam nešto, kao što je rekla Katarina, da voli svoje đake koji izaberu neke programe koje ona nije zadala. Tako sam ja zaista zadovoljna kada moji mladi profesori naprave neki kamerni sastav, samo dođu i kažu mi smo sad ovo napravili, mi hoćemo ovo da sviramo. Znate, to ne morate nikoga da podstičete, znači da ste im dali slobodu jednu da oni to mogu da radi, i to je meni veliko zadovoljstvo.
Ono što moram da kažem da je vrlo podsticanje jeste činjenica da još evo kod mladih, dakle kod učenika vaše škole, podstičete takođe afinitet prema delima domaćih autora.
Da. Da, to traje već nekoliko godina i zaista mislim da je to potrebno i da se ne treba zaboraviti, jer kao što vidite i ovo takmičenje veliko muzičke omladine, da vi uvek imate našeg jednog kompozitora za koji se daje nagrada, ovog puta je to Dejan Despić, tako ja mislim da se ne treba zaboraviti, jer svi veliki umetnici koji dođu kod nas da gostuju uvek donesu neku kompoziciju iz svoje zemlje. I ja insistiram na tome da uvek na naši koncertima, posebno kada su to ti koncerti u Kolačevoj zadužbini, da uvek postoji jedan kompozitor naš domaći. Ove godine će to biti Vera Milanković, gde će se izvesti njena dela za gudački orkestar, i mislim da je to jako potrebno. Prvo što deca nauče i znaju, nose to sa sobom i zaista ih treba izvoditi. Mislim da je to nacionalno jedno blago.
Ovde se takođe otvara i pitanje literature za taj uzrast kod domaćih autora. Prosto negde čini mi se da, neću da kažem da je nema, ali da bi moglo da je bude više.
Nažalost je nema. Profesorka Vera Milanković je jedna od retkih koja piše za malene. Mi smo imali jednu ideju da studenti kompozicije na našem fakultetu pišu za tako malu decu, međutim nije bilo nekog velikog odziva. Prošle godine kada smo putovali za Pulu, student kompozicije je napisao za klavir i za harmoniku jedno delo i oni su dobili zaista prvu nagradu tamo u Puli. Kasnije to je izvedeno na festivalu kod nas muzičkih i baletskih škola. Tu su dobili nažalost drugu, nije bilo nekog malo razumevanja, ali mi to znamo, mi uvek, dakle uvek je negde u inostranstvu postignete uspeh pa tek onda kod nas ovde na domaćoj sceni, ali bože moj, deca su odlična, tako da mislim da bi možda i toj deci koja studira da treba dati priliku, jer će se mnogo pre izvesti ta dela u osnovnim muzičkim školama, srednjim školama, i oni će dobiti neku rutinu. Date, mislim da je to jako dragoceno i za njih, a za škole već da ne pričam.
Katarina, kada se vaši učenici susretnu sa delima domaćih autora, jer pretpostavljam da deca otvorenog srca nemaju predrasuda da li je neki domaći autor ili Mozart.
Ne, tamo posla. Ali jako malo ima kompozicija, moram priznati, za konkretno iz flautske literature koju mi možemo da izvedemo. Tako da ja koristim neke, da kažem, slovenačke sveske koje smo dobili. Oni imaju mnogo razređeniji taj sistem, dosta njihovih kompozitora piše recimo za taj mlađi uzrast.
Da.
Tako da žao mi je to što ne radimo. Ja sam dosta svirala i sada sviram takođe naše kompozitore. Sad skoro sam svirala baš Ivana Jeftića i neke njegove kompozicije, tako da mislim da je to jako bitno, što kaže direktorka, i za te kompozitore i za nas, da sačuvamo tu kulturnu baštinu koja je ipak bogata i koja se u cijelom ovom haosu muzičkom koji je prisutan na našoj sceni ipak treba zadržati, jer mi smo ti koji mogu to da sačuvaju.
Čućemo sada i prvi stav kompozicije Trio za flautu, oboj klarinet, Antona Rajha. Sviraju Katarina Milošević flauta, Višnja Ninković klarinet i Ivan Kirn obo. Ovo je snimak sa koncerta profesora škole koji je održan januara meseca. Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Pričamo o muzičkoj školi Petar Konjović. Pred učenicima ove škole su zaista veliki izazovi, možemo da kažemo. Za njima su lepe nagrade, a verujem da do kraja godine ćemo imati prilike da se ponovo družimo ovdje u studiju 1 Radio Beograda 1 i da pričamo o onome što jeste završnica ove školske godine. Katarina, također pred učenicima i festival muzičke škola, pretpostavljam da se tim škole priprema.
Da, priprema se uveliko. Prvo mora da prođe republičko takmičenje. Dobro. Mi sljedeće nedelje nastupamo na republičkom takmičenju i čim se završi to, kreću audicije, preslušavanja za festival koji će se održati u Zrenjaninu 6. maja. Ja spremam jednu solo flautu i kamerni sastav flauta. Koleginice spremaju također kamerne sastave i soliste. Najbolji od njih će predstavljati školu i prikazati se u najboljem svijetu.
I naravno orkestar harmonika koji će se iz Pule vratiti sa prvom nagradom.
Naravno. Samo prve i ciljamo.
Da. Evo, posle svega ovoga lepog što smo danas najavili u emisiji Susretanja, pretpostavljam da će oni najbolji takmičari, oni koji su osvojili nagrade, biti na neki način nagrađeni time što neće izaći na ispite.
Neće izaći na ispite i planiramo jedan koncert u sali Kvarneriusa za sve učesnike nagrada, dakle da sa decom, gde će imati taj koncert.
Da.
Znači nagrada, da ne bude u sali naše škole koja je zaista divna, ali eto, malo da izađu iz okvira škole, to uvek činimo svake godine.
Yes.
I da napomenem ono naše tradicionalno što svake godine imamo, da biramo najboljeg profesora godine, dakle na svim odsecima biramo, a onda od tih najboljih na svim odsecima izaberemo jednog ili dvoje koji su naj profesori te godine.
To biraju profesori između sebe?
Biraju profesori između sebe.
Jel se zna već ko je u konkurenciji ili ćemo to sačekati?
Otprilike, do sada je zaista Milica Tišma bila laureat obe godine. Prošle godine je se i Marija Milovanović pridružila, zaista imala velike uspehe sa svojim orkestrom, a naravno i Katarina je bila jedna od tih koja je bila najbolji profesor na svom odseku. Naravno, postoje ti standardi kako se biraju, dakle svako na svom odseku bira i onda svi šefovi biraju od tih najboljih jednog ili dvoje najboljih i to je, čini mi se, nešto što je i lepo kod nas u školi, što druge škole nemaju,
da.
Ali dakle jedan podsticaj da se još više i bolje radi.
Veliki podsticaj, da.
E pa, eto, imat ćemo prilike da onda i tog najboljeg profesora ugostimo na kraju školske godine upravo ovdje u emisiji Susretanja. I vama i vašim učenicima želim zaista puno uspeha na predstojećim takmičenjima i hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošći emisije Susretanja, što ste nam doneli ovaj snimak da možemo danas da podelimo sa slušalcima emisije Susretanja.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Hvala.
Poštovani slušalci, mi za kraj slušamo muziku Astora Piacole u izvođenju Ane Vasić, Milutina Mladenovića i Miloša Punišića. Oni su profesori muzičke škole Petar Konjović i mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.